parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Hodiaŭ tio estas la 6 de aŭgusto 2021. Aparte Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot proponas la 1089 programon.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
komence kulturkronikon kaj felietonon pri Koninda Polo, la antaŭkuriero de la subakva kaj aera navigado, Stanisław Drzewiecki. Hodiaŭ ni ĉerpos la riĉa programo de Vokodu kaj ĝia programo ampleksa tago pri Esperanto en Azio kaj Oceanio, el kiu ni prezentas raporteton pri la agado en Barato. Fine ni denove proponas leterkestan renkontiĝon.
Ni komencas per la kulturaj informoj.
Jam la dekunuan fojon en Sopot, la norda Pollando, okazis fine de julio internacia muzika festivalo Nodo I Sopot Classic. La ĉijara eldono de la festivalo estis unu el eventoj okazigitaj de la urbo aŭtoritatoj kadre de la solenaĵoj de la 120 datreveno de la akiro de la urbaj rajtoj. De multe jaroj la festivalo estas unu el la plej atendataj kulturaj eventoj en la tiel nomata triurbo Gdansko, Gdynia, Sopot, allogante ĉiun someron entuziasmulojn de klasika muziko. Ĉijare la publiko povis aŭdi artistojn internacie agnoskitajn, prezentiĝantajn sur la plej prestiĝaj scenejoj de la mondo. La repertuaro de la festivalo estas elektata tiel, ke eĉ la plej postulema partoprenanto trovu allogan por si muzikan proponon. La festivalo komenciĝis per itala vespero en la Arbara Operejo de Sopot. Temaj koncertoj jam de kelkaj jaroj estas ĝiaj tradiciaj programeroj. En la antaŭaj jaroj la organizantoj proponis al la publiko muzikan vojaĝon al Hispanio, Francio, Austrio kaj Ĉeĥio. Dum ĉijara inaugura koncerto aŭdiĝis italaj barokaj kantoj kaj operfragmentoj de italaj komponistoj. Por orkestraj verkoj kaj filmo muziko inter la plenumantoj aŭdiĝis Olga Pasecznik, sopranulino, Jan Jakub Manovit, kontraŭtenorulo, Szymon Mechliński, baritonulo, kaj Janusz Wawrowski, violonisto. Kadre de la festivalo okazis solena en manigo de distingoj de la premiitoj de la sesa komponista konkurso de Krzysztof Penderecki. Dum la koncerto audigis verko de la konkursa patrono, komponaĵo de Paweł Miketin, unu el la ĵurianoj, kaj muzikverko de Christian Nestor, la laŭreato de la unua premio.
Gis la 8 de augusto en la nordorienta Pollando dauras la concerta ciclo La Podlachia i Orgenoi, la evento organizata de la Podlachia Kultur Instituto en Bialistoko. La concertoi okazas en Białowieża, Drohiczyn, Suwałki kaj Bialistoko. En tute 10 koncertoj. Jam de 20 sesjaroj la someraj orgenkoncertoj okazas ankaŭ en la Bialistoka katedralo, kaj kune kun recitaloj en aliaj lokoj formas komplekson de la someraj recitaloj en la regiono. La nunjaraj katedralaj orgenkoncertoj en Bialistoko, organizataj de la loka kulturcentro, daŭros ĝis la 27 de aŭgusto. Krom polaj orgenmajstroj prezentiĝos orgenludistoj el Danlando, Germanio kaj Italio. La akompanaj dimanĉaj koncertoj okazos senpage en la bialistokaj preĝejoj de Sankta Kazimiro la Reĝido kaj de Dipatrino el Fatima. La lasta el la acompanae concertoi estas planita por la 29 de augusto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
En la tago kiam ni ciui festis la nuniaran Esperanto tagon, pasis la 177 naskiĝda treveno de la heroo de nia nunsemajna felietono, difinata ankaŭ kiel Pola Edisono. Stefan Drzewiecki, czar pri li temas, estis vera geniulo, la antaŭkuriero de la subakva navigado kaj aviado. Li estis aŭtoro de dekoj da solvoj kaj inventaĵoj, kiuj esence influis la evoluon de tekniko kaj scienco. Stefan Drzewiecki naskiĝis en nobela familio kun grandaj patriotaj tradicioj. Lia avo estis la deputito por la Sejmo 1792 kaj ankaŭ batalis ĉe la brako de Tadeusz Kościuszko. La patro estis insurgento de la novembra insurekcio 1830. La gepatroj donis grandan atenton al la eduko de la plej talenta el siaj ses infanoj, kaj jam kiel dekkvinjarulo Stefan estis direktita al Francio. Tie, en la jezuita liceo de Santa Barbara, en la apud Pariza atuiei, li kompletigis la mezgradan edukitecon. Poste Stefan Drzewiecki daurigis matematika in studoin en Ecole Centrale Paris, kiuin li finis kun distingo kaj diplomo de inženiero. Tie li konatigis kun juna Gustav Eiffel, la posta konstruinto de la fama Pariza turo, kun kiu ligis lin amikeco. Jam kiel famulo Eiffel disponigis al Stefan Drzewiecki sian esplor laborejon, en kiu lia pola amiko laboris preskaŭ ĝis la fino de la unua mondmilito. Ankoraŭ antaŭ la fino de la studoj, la deknaŭjara Stefan eksciis pri la eksplodo de Leŭvica kontraŭ cara insurekcio la januara 1863. Li venis tamen al Pollando tro malfrue, sed la propra okula testo, kiel brutale caraj aŭtoritatoj traktis insurgentojn, skuis lin profunde. La sekvan jaron li revenis al Parizo por fini la studojn. Tie li patentumis siajn unuajn inventaĵojn, ĉio komenciĝis per kilometro mezurilo por ĉevaldroŝkoj, kiun oni komencis serie produkti. Sed la franca-prusa milito haltigis tiun sukceson. Drzewiecki mem engaĝiĝis en Leŭvican konflikton, tio estas Parizan komunumon. Post ĝia falo li translokiĝis al Vieno, kie kreiĝis liaj pliaj inventaĵoj. Jam en 1873 dum la internacia ekspozicio en Vieno Stefan Drzewiecki ricevis premiojn pro kelkaj inventaĵoj kaj modeloj de planataj konstrukcioj por la subakva navigado. Temis pri cirkelo por konusaj sekcoj, reguligilo de vaporoj kaj hidraŭlikaj motoroj, automata vagonkuplilo, registrilo de trajnrapideco. La pli grandan interesiĝon vekis lia aranĝaĵo dromografo, automate difinanta la ŝipitineron sur la mapo. Ĉi lasta inventaĵo de Drzewiecki vekis apartan atenton de princo Konstanty, la frato de imperiestro Aleksander la dua, kiu troviĝis tiam vizite en Vieno. Li senhazite proponis al Drzewiecki membriĝon kaj funkcion de konsilanto en la teknika komitato de la rusa mararmeo. Komence surprizita, Stefan Drzewiecki akceptis la proponon, ne sciante, ke en Rusio li pasigos la plej proksimajn 20 jarojn. Lia dromografo post kelkaj polurlaboroj eniris la ekipaĵaron de la rusa mararmeo, kaj Drzewiecki okupiĝis en Peterburgo pri pliaj pioniraj esploroj koncerne la subakvajn ŝipojn. En 1877 li prezentis en Odessa la unuan en la mondo subakvan ŝipon, kiu laŭ la ordono de la caro estis produktita en la kvanto de 50 ekzempleroj. La pola inventisto creis sekve gien laŭvice inversiojn, konstruinte fine en 1880 de nove, kiel la unua en la mondo, nedronigeblan subakvan ŝipon kun elektra motoro kaj kun la delokiĝa tunaro de 120 tunoj. Ĝi estis ekipita laŭ la monda skalo, de nove la unuan fojon, per du torpedkatapultiloj kaj periskopo. Lia plia subakva ŝipo kun vapormotoro kreita kunlabore kun Alex Kruo akiris la unuan premion en Parizo en 1809. Drzewiecki kreis entute dek grandajn projektojn de subakvaj ŝipoj. Liaj teknikaj solvoj baldaŭ estis aplikitaj en aliaj ŝtatoj. Stefan Drzewiecki fariĝis mondfama, akirante prestiĝajn premiojn kaj distingojn, akirinte membrecon en plurei prestigiai scienzei societoi. En 1882, Drzewiecki decidis reveni al Parizo. Tio ne signifis finon de liei inventajoi ligitei cun la subacqua navigado. En 1898 li farigis laureato de la unua premio en la concurso de la Franza Mararmeo pro proiecto de moderna subacqua shipo cun la delocigia tonelaro de 120 tunui. Gi posedis hybridan motoron. Sur acque gi estis pusata de vapor motoro sub acque de la Electra. Kelkajn jarojn poste, en 1908, laŭ la projekto de Drzewiecki en Rusio estis konstruita subakva ŝipo kun la delokiĝa tonelaro de 350 tunoj. Dank' al niaj matematikaj formuloj eblis precize difini la formon kaj optimuman dimension de la motorhelico. Sed Stanisław Drzewiecki interesiĝis ne sole pri la subakva navigado. Kiel la unua li esprimis la aserton, ke estas ebla flugo de maŝino pli peza ol aero. Ankoraŭ en 1887 en Peterburgo li verkis sian unuan libreton pri aviadiloj en naturo. En 1909 lia libro pri helicmotoroj estis agnoskita de la scienca medio kaj li mem premiita de la Franca Scienca Akademio. Lia helicmotora teorio estis aplikita poste de la fratoj Wright en ilia unua sukcesa aviadilo. Sed Drzewiecki estis ne nur teoriulo. En 1909 li prezentis la prototipon de la flugmaŝino Konar. En 1903 kreiĝis lia testa aeroplano Drzewiecki. Li krome iniciatis la establon de la unua aviadinstituto en Saint-Cyr apud Versailles, kaj tie troviĝis la kreita de li, la unua en la mondo, aerodinamika tunelo por eksperimentoj kaj aviadilprovoj. En la vivo fino Stanisław Drzewiecki skribis: ekde mia naskiĝo ĝis hodiaŭ mi estis atestanto de neimagebla revolucio kaj grandega antaŭensalto de la homaj ideoj. Mi antaŭsentas, ke tiu eksterordinara progreso ne haltos. Morgaŭ estos ankoraŭ pli interesa ol hodiaŭ. Mi dezirus vivi ankoraŭ kelkajn jarojn por vidi la komencon de tiu ĉi morgaŭo. Fino de la citaĵo. Post 1908 Stanisław Drzewiecki ne revenis al Pollando. Li tamen finance subtenadis la polajn sciencajn esplorojn koncerne la aeronautikon aviadon. Li mortis en 1938 pli ol 93-jaraĝa. Ĉiujn siajn sciencajn atingaĵojn kaj la tutan havaĵon heredigante al Pollando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Mia cor estis birdo, birdo sovaĝa, ĝi sopiris al aventur kaj sendependes. Misteraj libroj venis al ĝi el la valo.
virto, ci previs vojaĝi, ci atendis la momenton por ekvali tra la aero. Sonirante ĝi flugos super maro montaroj, allogate de voĉoj kun proteste postre.
Kiel gesignorei ni referencis al Vocodu kai la concerto de Kaito kai ilia nova canzono Mia cor estas birdo. Dume la Internacia Junulara Congresso pri kiu ni informis last vendrede dauras kai ni kaptas la okazon por gratuli al la nova teo estraro con gian nova presidente Leon Komenicki. Con multei alieni antau gioias pri la comencijanta sabate virtuala Esperanto Congresso de Ilei. Hodiau tamen ni proponas retro rigardi alla ricenhava Vocodu, proponante ausculti cune rapporton nella tago dedicita alla Esperanto movado en Azio kai Oceanio, rapporton pri Barato, kiun presentis Giridhar Rao.
Saluton al vi ciui. Mi havas raporteton fakte dum tiu ci catastrofa kaj tragedia periodo de nia mondo. Ni tamen sukceses fari diversajn agadojn en Barato kaj mi volas raporteti pri tiu afero ne per bildoj, lumbildoj, sed voce en tri partoj: instruado, movado kaj kulturo. Kai mi volas komenci per instruado, surprize dum la pandemio kai poste nun ke la severezzo de la pandemio iom malgrandiĝas almenaŭ en Barato, okazas diversaj kursoj pri Esperanto en diversaj landopartoj, tiu en okcidenta Bengalando kun pli malpli 200 lernantoj estas eble la plej promeso plena. Kai mi esperas ke ni baldaŭ havos raporton pri tiu projekto en nia bulteno Esperanto en Azio. Sed ankaŭ okazas instruado aŭ rekta ĉeesta aŭ reta en diversaj aliaj partoj de la lando, ekzemple en Shantiniketan, en universitato de la urbo fondita de Rabindranath Tagore, ankaŭ en Puneo, en provinco Maharashtro, kai sufiĉe interese ankaŭ en la urbo Orovilo. Tio estas aparte interesa, ĉar gvidas ĝin tiun kurson usona nederlanda esperantisto Miko Slopea. Mi kredas, ke multaj el vi jam konas lin. Miko gvidas tiun kurson en Orovilo, en la provinco Pondiĉerio, kaj ĝi aparte interesiĝas, ĉar tiu komunumo en Orovilo estas internacia komunumo de multaj landanoj, kaj Miko ĝuste pensas, ke por tiu ĉi internacieco oni bezonas internacian lingvon, kaj do li klopodas enkonduki Esperanton tie. La dua parto estas la movado, do esperantistoj en Barato daŭre partoprenas en diversaj internaciaj movadaj aranĝoj. Do ekzemple ni mem loke havas virtuala Esperanto-renkontiĝo de Barato, kiu sporade renkontiĝis dum la pandemio virtuale, kompreneble. Sed barataj esperantistoj ankaŭ partoprenis en retetoso kaj ni kontribuis al la kiel raportis la ĉina kolego al la UEA Esperanto-Tago 2020, tradukis tiujn afiŝojn en 8 baratajn lingvojn, do sufiĉe interesa projekto. Kompreneble partoprenis en la Monda Fest pasintjare, kaj interese ĝuste pro la pandemio. Okazis ke multaj barataj esperantistoj partoprenis en diversaj lokaj klubaranĝoj tra la tuta mondo, kaj tio estis vere bona sperto por ni ĉiuj, ke ni renkontis fakte homojn, kiujn ni alikaze simple ne havus la ŝancon renkonti. Do ankaŭ estis novaj membroj kaj por UEA kaj por la barata sekcio de ILEI. Kaj mi ĝojas raporti tion. Pri la kultura flanko, la tria kaj fina flanko de aspekto de mia raporteto, estis diversaj partoprenado en diversaj aranĝoj, projektoj, en iniciatoj en kiuj barataj esperantistoj partoprenis. Estis filmeto montado, kuntejo, estis en UEA facileco, belartaj konkursoj, vikipediaj artikoloj, kaj kompreneble por kelkaj el ni estis ankaŭ fakula laboro pri esperantologio, lingvopolitiko, KTP, al kiuj ni aktive kontribuis. Unu interesa aspekto de la pandemia agado estis fakte ke tio kio ŝajnis landa agado fakte estis monda agado aŭ almenaŭ regiona agado. Do amiko Renato Corsetti ekzemple raportis ke li gvidis Zoom kurson por irana kursaro kara Ahmad, bona amiko, ĉu ne, kaj granda organizanto, faris grandan laboron tiucele, kaj en tiu kursaro estis esperantistoj tra la tuta Azio. Do al mi ŝajnas ke ni fakte uzis la situacion, la krizan situacion de la pandemio, ni esperantistoj fakte faris neatendite bonajn laborojn dum la pandemio. Do mi finas mian raporton kaj deziras al vi ĉiuj sanon kaj poezion. Koran dankon.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
La tradizia signalo de nia letterkesta renkontigio invitas vin ciuin, carega auscultantoi, por la renkontigio con nia redakcio, en kies nomo mi core bonvenigas kaj salutas vin, mi tio estas Barbara Pietrzak. Tradicie ni comenzu per dankoj pro viaj Facebook profilaj reagoj kaj mesaĝoj kaj plu informado pri nia laboro. Lastatempe estis agrable legi rekonajn vortojn pri nia laboro, koran dankon, en la mesaĝo de Kvar Lerezin en lingva konsultejo reage je la demando kiel pliboniĝi en la parolado de Esperanto sen preni kurson. Sen preni kursojn kaj tamen progresi koncerne parolatan lingvon helpas senĉesa de kelka tempo demando fasko pretigata de Esperanto post ĉiu nia elsendo. Kara Esu, elkoran dankon pro via kontribuo firmiganta la lerno efikan rolon de Esperanto Radio. Kun varmaj kaj elkoraj sentoj ni transdonas hodiaŭ krome dankajn vortojn pro la donaca subteno de nia laboro, kiu en julio venis de Bruno Robino kaj Lon Ruyen. Elkoran dankon, Lon, pro via lasta komento pri la ideo de radiokurso prezentita en la lasta letterkesto. Vi prave atentigas, ke fari radioprogramojn estas profesia okupo, kvankam volontuloj povas kunlabori. fino de via citajo. Giuste tiel ni laboras kaj esperas vastigi la reton de volontulei kunlaborantoj, sed se eĉ tiaj ideoj venas al la redakcio, ekzemple dum la movad foirej renkontiĝoj spontane, ni ne reagas spontane dume, sed efektive serioze cerbumas pri la afero, certe la postferia periodo favoros tiujn solvojn. Lon Rojen levas krome la demandon, ĉu helpe de Esperanto-komunumo ne eblus starigi Esperanto-radion, kiu povus rete elsendi 12 horojn tage. Kompreneble, tian radiostacion oni devus starigi en lando, kie salajrokostoj estas relative malaltaj, kaj homoj devus esti trejnataj. Eble mixo de profesiuloj kaj trejnitaj volontuloj funkcius. Ĉu nur revo? Demandas nia aŭskultanto. No, mia opinie temas tamen pri revo, se temus pri la profesia redakcio elsendanta ĉiutage 12 horan Esperanto-programon. Ni memoru, ke eĉ en la plej bona periodo, tiu rilata en Pola Radio, Esperanto redakcio povis pretigi nur 3 horan programon. Do, jen la demando. Aliflanke, iel vian revon, lone contentigas certe muzeiko, kiu sian 3 horan temblokon ripetas tag nokte. Do, eĉ pli longe ol dum 12 horoj. Multe ĝojigis nin la komento de François Laurent el Kanado, kiu reagis je nia informo pri nova Google programo Uluru koncerne kelkajn indiĝenajn lingvojn, ebligonta protekti ilin kaj evoluigi. Kaj François skribis: aparte interesis min via elsendo de la 27 de julio, en kiu vi parolas pri la ida lingvo. Circau la 8 minuto kaj 30 sekundoj vi mencias, ke restas id parolantaj komunumoj en Israelo kaj Usono. Sed ekzistas sufiĉe multmembraj id-lingvaj komunumoj ankaŭ en Kanado, interalie en Montrealo. Kompreneble estas id-lingvaj komunumoj ankaŭ en aliaj landoj, atentigas nia kanada aŭskultanto. Koran dankon, François, pro via kompletigo, kiu ne troviĝis en la origina agenteja informo, pri kiu ni disponis. Dankon pro la liverita ligo al la citema Wikipedia artikolo. Certe, tio povas esti interesa afero por la kongresontoj en Montrealo venontjare, kaj, kompreneble, viajn varmajn salutojn ni elkore reciprokas. Hodiaŭ ne plu estas tempo por referenci al niaj movadfoirej renkontoj dum Voko du, sed fine mi volas danki al Ikuko Kazawa, dank al kiu ni aŭdigis fragmente jam antaŭ kelka tempo la muzikan version de La Vojo. Grandegan plezuron kaŭzis via mesaĝo, Ikuko, ke la komponisto sinjoro Nobukuni Hiroshi tre ĝojis pri nia elsendo, en kiu audiris fragmente lia komponaĵo, kaj li petis transdoni salutojn. Nia redakcio tiun ĉi saluton al li kaj al vi tutkore reciprokas. Jen bela ekzemplo de programa kunlaboro. Dankon. Gesinjoroj, nia hodiaŭa leterkesto kaj la tuta elsendo finiĝas. Dankon pro la komune pasigita tempo, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.